Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi najnovija epizoda podcasta Zaviri ispod površine u kojoj donosimo priču o crnogorskoj princezi Kseniji. Naprije toga, aktuelnosti iz Ohrida.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Ohridu je sastanak o implementaciji evropskog prijedloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Kosova Albin Kurti te visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, kao i izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak. U Ohridu je također i specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji prisustvuje u svojstvu posmatrača. Slušamo više detalja sa sastanka.
U Ohridu je u toku dijalog Srbije i Kosova na najvišem nivou, a u fokusu je usaglašavanje implementacionog aneksa sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti seli su za sto nakon odvojenih sastanaka sa šefom evropske diplomatije Josepom Borreljom i specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. U Ohridu je u svojstvu posmatrača i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji u intervju za Radio Slobodna Evropa poručio da je ovo istorijska prilika za obe strane. Naše najveće očekivanje danas je finalizacija i implementacija aneksa sporazuma o normalizaciji. Ovaj sporazum stvara miran, predvidiv i prijateljski odnos između Srbije i Kosova, ali također otvara vrata za obe zemlje da brže uđu u euroatlantske strukture. Dakle, iz naše perspektive, ovo je zaista istorijsko. Ovo je prilika da se odmakne daleko od događaja iz 90-ih i krene u 21. vek. Ne samo za Srbiju i Kosovo, već i za region u celini. Lideri Kosova i Srbije usmeno su se saglasili sa sporazumom Evropske unije na prethodnom sastanku 27. februara u Briselu, ali je prema rečima Josepa Borrella ostalo da se dogovore o mapi puta za njegovu primjenu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je pred sastanak u Ohridu da još uvijek ne postoji saglasnost oko plana implementacije. U izjavi novinarima naveo je da će upravo to biti tema sastanka sa predsjednikom Srbije. Imaćemo razgovore o planu implementacije jer nema finalnog teksta. Sve dok nema finalnog teksta, ne može biti kraja razgovora. Dok nema kraja razgovora, ne može biti ni dogovora, rekao je Kurti. Kurti je ranije rekao kako je spreman da potpiše ovaj sporazum, dok je Vučić naveo da mu ne pada na pamet da potpisuje, kako je rekao, kapitulaciju Srbije. Za Beograd je formiranje zajednice opština sa srpskom većinom preduslov za normalizaciju odnosa, dok je za Prištinu prioritet implementacija evropskog plana. U dokumentu, koji je poznati kao francusko-nemački plan, se ne spominje uzajamno priznanje, ali predviđa nepovredivost granica Srbije i Kosova, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. Od Srbije se traži da ne ometa ulazak Kosova u međunarodne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa i Iva Martinović.
Evropski centar za borbu protiv korupcije navodi da Bosna i Hercegovina nije napredovala po kvaliteti zakonskih propisa i nezavisnosti pravosuđa u proteklih 12 godina, unatoč svom statusu zemlje kandidatkinje za Evropsku uniju. Indeks korupcije u BiH je 34 od 100. Od 2004. do kraja februara 2023. izrečeno je ukupno 212 prvostepenih presuda za koruptivna krivična djela. Prema zvaničnim podacima, ukupno je 209 pravosnažno okončanih predmeta. Pravosnažno je osuđeno 257 osoba na ukupno 267 godina zatvora. Oslobođene su 132 osobe, a izrečene su 93 drugostepene presude. Novu infografiku pod naslovom Kako se u Bosni i Hercegovini kažnjava korupcija potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je podcast Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa, koji posvećujemo jednoj iznimnoj ženi. Rođena je u kraljevskoj porodici na Cetinju. Obrazovanje je stekla na dvoru. Govorila je francuski, njemački i ruski jezik, bavila se politikom i bila savjetnica svog oca, kralja Nikole. dodatno neobično za vrijeme u kojem je živjela od kraja 19. do sredine 20. vijeka, bavila se fotografijom, išla u lov. Bila prva žena vozač u Crnoj Gori, ali i na Balkanu. Njena životna priča, koja je započeta na Kraljevskom dvoru, a završava u siromaštvu egzila, predstavlja emancipatorsku ostavštinu žena u Crnoj Gori. Ja sam Jasna Vukićević i ispričat ću vam priču o princezi Kseniji. O uticaju princeze Ksenije na emancipaciju žena u Crnoj Gori razgovaramo sa Radmilom Vojvodić, rediteljkom predstave Princeza Ksenija od Crne Gore, koja je istraživala njenu ličnost kroz istorijsku arhivu, pisma i memoare iz vremena aneksije crnogorske države.
Kod mene iz mog ugla izlazi iz tog domena i sagledavanja psihologije, jer te jedne zanimljive, znamenite žene, u neki domen sociologije, politike, ali i ekonomije. Prosto Petrovićke pripadaju u onom malom i povlaštenom broju žena koje se u to vrijeme u Crnoj Gori obrazuju i ubrzano emancipuju i ne možemo to smetnuti s uma. S druge strane, one naravno u sagledavanju te opšte slike napuštaju, zahvaljujući tom svom specifičnom položaju, taj okvir, taj opis, poništavaju ga crnogorske žene u patrijarhalnim stereotipima. One uprosto unose novi glas koji piše jednu, rekli bismo, jeli, novu žensku istoriju našeg društva. Dakle, ne samo da funkcionišu zahvaljujući svom položaju mimo tradicionalnih shvatanja i položaja žene i njene slike u društvu, nego je i poništavaju, nego i pojavljuju se kao izvjesni šokantan uzor moguće ženi tog doba. Počev od Darinke, koja je još u vrijeme Danila unijela taj duh Evrope na dvor, one već, a pogotovo Ksenija, jer donose potpuno jednu sliku moderne zapadne žene u naše društvo, i to je načelno uloga Petrovićke Ksenije i svih njenih sestara.
No, po nečemu se Ksenija izdvaja iz te osobenosti kraljevskih čeri. Za razliku od njenih sestara, koje su bile udate na evropskim dvorovima, Ksenija se nije udavala iako je imala prosaca. Zato, neuobičajeno za 20. vijek, svoju ličnost iskazuje izvan patrijarhalnih stereotipa o ženi. Radmila Vojvodić.
Ksenija izlazi iz tog okvira te galerije porodične čerki kralja Nikole, tako bih nekako rekla popularno, da tako kažem i ukratko kako razgovaramo, a to je da ona ne iskazuje svoju ličnost zahvaljujući ulozi žene udajom na dvoru, položaje moći poput Jelene ili drugih sestara, Zorke i tako dalje, nego ona taj svoj položaj, taj svoj karakter i emancipovani lik izražava potpuno iz svog samostalnog, samopouzdanog ženskog bića, i meni je to posebno nekako zanimljivo i posebno me dojmi. Ona, dakle, kako kažemo, i vozi i ima hobi i bavi se politikom i vrlo je angažovana i vrlo je plitka.
Vojvodić je oživjela princezu Kseniju u svojoj drami Princeza Ksenija od Crne Gore, koja je premijerno igrala 1994. u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Video zapis predstave je sačuvala RTCG, a u naslovnoj ulozi je bila Mira Stupica. Lik princeze u 30. i 40. godinama igra Varje Đukić.
20.000 Crnogoraca skočilo je na oružje. Oni zahtijevaju anuliranje neustavnih skupštinskih odluka u Podgorici i slobodne izbore. Mišić, Podgorica, da nije u gradi Pološinj, više nije su potrebijanskom vlašću, a Cetinje je pod opsadom. Oko njega se vode žestoke borbe. Takako, je li to što nevjerovatno?
Da bi odgovorili na pitanje ko je bila princeza Ksenija, treba razumijeti i istorijske okolnosti u kojima je živjela. Istoričar Ivan Tepavčević, doktorant na temu istorije Crne Gore s kraja 19. i početka 20. vijeka.
Ksenija Petrović Njegoš bila je 10. dijete i 8. ćerka kralja Nikole Petrovića Njegoša. Njen otac je vladao Crnom Gorom 58 godina. On je došao na vlast 1860. godine poslije smrti svoga strica knjaza Danila 1860. godine i vladao je Crnom Gorom sve do kraja Prvog svjetskog rata 1918. godine kada je detronizovan na Podgoričkoj skupštini. On je živio još 3 godine, umro je u Francuskoj 1921. Kralj Nikola Petrović Njegoš je jedna od najinteresantnijih ličnosti u istoriji Crne Gore. On je bio sin velikog vojvode od Grahovca Mirka Petrovića, brata knjaza Danila i stane ćerke Draga Martinović iz Bajica. Kralj Nikola se školovao na Cetinju, u Trstu i u Parizu. Školovanje je prekinuo negdje 1860. kada se vratio u zemlju. Nakon smrti svoga strica Danila postao je crnogorski knjaz sa nepunih 19 godina. Za vrijeme njegove gotovo 6 decenija duge vladavine Crna Gora je doživjela ogromni uspon. Kralj Nikola je reformisao državni sistem, ali je ipak bio apsolutni vladar i stajao je na čelu cjelokupnog državnog aparata. Kada je došlo do 50 godina vlasti na prestolu Crne Gore, povodom toga jubileja, knjaz Nikola je 15. augusta 1910. godine se proglasio za kralja. Tokom Prvog svjetskog rata Crna Gora je nepokolebljivo stala na stranu sila Antante, međutim, kralj je komandu nad vojskom prepustio Srbiji i početkom 1916. to se završilo slovom Crne Gore, a kralj je sa dijelom porodice, vlade i dvora otišao u Italiju, a iz Italije u Francusku gdje se zadržao sve do svoje smrti. U izbjeglištvu on radio na obnavljanju Crne Gore, a ta nelegitimna Podgorička skupština iz 1918. godine ga je zbacila sa vlasti i zabranila mu povratak.
Princeza Ksenija je u Francuskoj i Italiji živjela u siromaštvu i pored toga što su njene sestre bile udate na evropske dvorove. Istoričar Ivan Tepavčević.
Kralj Nikola je sa svojom suprugom kraljicom Milenom imao 12 djece, 9 kćerki i 3 sina. Ona je znači bila 10. dijete, rođena je aprila mjeseca 1881. Što je interesantno, od tih 9 kćerki 5 se udalo na evropske dvorove. Dvije su ćerke rano umrle, Sofija i Marija, a dvije se nisu udavale, Ksenija i njena mlađa sestra Vjera. Od ovih 5 njenih sestara koje su se udale na evropske dvorove, poznata je Zorka, koja se udala za Petra Karađorđevića, kasnijeg kralja Srbije od 1903. Zatim dvije njene sestre su se udale, Milica i Anastasija Stan, udale su u Rusku. Za visoke državne funkcionere Ruskog carstva i Ruske imperije, bliske rođake Ruskog cara Aleksandra III. I Nikolaja II. kasnije, a jedna Ana Battenberg se udala za jednog bugarskog princa i Jelena je bila udata za prestolo nasljednik Italije Vittorija Emanuela, kasnijeg kralja italijanskog sa kojim je živjela blizu 50 godina.
U egzilu je princeza Ksenija bila politička savjetnica i sekretarka svom ocu kralju Nikoli. Taj period osvjetljava njenih 25 dnevnika, napisanih od 1905. do 1928. godine. Čuvaju se u Narodnom muzeju na Cetinju, no manje je poznato da 6 privatnih pisama princeze Ksenije posjeduje Vesna Vičević iz Kotora.
Zahvaljujući lijepim porodičnim okolnostima, imam sreću i ogromno zadovoljstvo da sam vlasnica 6 pisama princeze Ksenije, koja su bila upućena jednoj mojoj strini. Pisana su na francuskom jeziku, odnose se na period od 1913. do 15. i u njima se također ispoljava njena humanost, sposobnost da razumije i da se uključuje u rješavanje na najbolji mogući način i najobičniji dnev poslova i potreba u komunikaciji s osobama koje su to obavljale dok je ona bila odsutna, kao na primjer, dobro se razumjela i tražila detalje o kupovini drva za ogrjev, o potrebi i nabavci čvrstoga platna za poljske krevete koje je pripremala u tom ratnom periodu, provjeravala je cijene pri odluka o kupovini, zatim savjetovala je kako da se raspodijeli pomoć koja je bila došla iz Amerike na Cetinje i tako dalje. Kroz sva ta pisma vidi se da je bila izuzetno radna, preduzimljiva i praktična žena i posebno ekonomična, što sve sigurno nije mogla viđati i naučiti odrastajući na dvoru, jer je tamo, kao i ostale princeze, okupirana obrazovanjem, muziciranjem, slikanjem, konverzacijama sa osobama na stranim jezicima i na svojem, s osobama njenog ranga i sl. Ova pisma je potpisivala obično samo sa princeza Ksenija. Jedna pisma je pak potpisala sa početnim slovima svoje titule na francuskom, princez Ksenija de Montenegro. Zanimljivo je da napomenu jedan detalj, recimo povodom te njene ispisivanja te njene titule. Ona je lično ovo ispričala, nalazi se to u dokumentima i već je to i objavljen, da je iz bezbjedonosnih razloga 1939. godine, napuštajući Pariz, obezbjedila sebi ličnu kartu sa prezimenom Noirmont, što je zvučalo jako francuski to prezime, a zapravo ona ni tada nije htjela da zanemari naziv svoje voljene Crne Gore.
I sama nekadašnja političarka, poslanica Liberalnog saveza u parlamentu Crne Gore, Vesna Vičević, opisuje i političku stranu ličnosti princeze Ksenije.
Može se reći nekako, ironija sudbine uredila je i to da je doživotni egzil princeza provela upravo u jednoj od zemalja koja je zbog svojih velikodržavnih interesa vidno doprinijela sveukupnoj nepravdi, pa i poniženju koje je ispoljeno prema državi Crnoj Gori i njenom vladaru. I to Crnoj Gori, zemlji savezničkoj državi, posle toliko borbi i pobjeda koja je u ratu ostvarila i dala vidan doprinos konačnoj pobjedi u tom velikom ratu, to jest u Prvom svjetskom ratu. Sve je to bilo izuzetno poznato inteligentnoj princezi, koja je bila jako dobro verzirana u politiku, sa nepogrešivim stavovima o slučaju Crne Gore u tadašnjem međunarodnom kontekstu, čime se moglo pohvaliti malo njenih savremenica. Bila je desna ruka svom ocu kralju Nikoli, obavljala mu je sekretarske poslove, a on je izuzetno cijenio njeno pronicljivo prepoznavanje političkih procesa, intriga i lažne propagande iz Crne Gore, koje su se i tajno i javno tada odvijale. Od njenoj djelatnosti u toj oblasti sačuvani su brojni istorijski dokumenti koji to potvrđuju, a najljepše to ilustruje, da kažemo, ime koje je otac dao i kako je zvao, a zvao je Velika. I stvarno je bila Velika u svemu što je radila, izuzetno humana. Predano je radila u mnogim crnogorskim humanitarnim organizacijama osnivanim u Francuskoj poslje rata, gdje je pomagala na razne načine, ne samo u organizacionom i savjetodavnom obliku. Naprotiv, njena uloga u tim društvima bila je i rad, fizički iscrpljujuća, bila je svesrdno angažovana na pribavljanju, odabiru i pakovanju brojne raznovrsne robe, namirnica, odjeće i brojnim drugim poslovima neophodnim za pomoć crnogorskim ranjenicima, vojnicima, ženama, čeci, izbjeglicama uopšte.
Važan dio ostavštine princeze Ksenije su i njene fotografije sa motivima Crne Gore. Na njima su sačuvane crnogorske divlje i gorde planine, pjeskovite plaže, stoljetni maslinjaci, zidine starih fortifikacija, ali i narodni običaji i svetkovine te državna slavlja, navodi Anđe Kapičić u monografiji Crna Gora u magičnom oku princeze Ksenije, u kojoj je sabrano 200 njenih fotografija. One prikazuju baštenske zabave kraljevske porodice sa zvanicama obučenim po posljednjoj evropskoj modi, ali i svakodnevni život Crnogoraca početka 20. vijeka iz Cetinja, rijeke Crnojevića i sa Skadarskog jezera. Princeza Ksenija je bila članica Bečkog kluba za fotografiju, a 1998. joj je Jugoslovenski savjet ekscelencija fotografije dodijelio počasnu titulu majstorice profesionalne fotografije, čime je njeno ime uvršteno na listu najznačajnijih stvaralaca fotografske umjetnosti jugoslovenskih naroda u 20. vijeku. No, što mladi danas znaju o princezi Kseniji? Ovo su karakteristični odgovori iz ankete sa budvanskim tinejdžerima i studentima.
Ma znate li ko je bila princeza Ksenija?
Ne znam.
Važila je za ženu ispred svog vremena, znate li zašto?
Da, to znam da je, ali čekaj, školovana čini mi se bila, da li je doktor ili knjižen, tako nešto.
Znate li ko je bila princeza Ksenija? Zašto je važila za osobu ispred svog vremena?
Ne znam, stvarno da vam govorim.
Niste čuli za princezu Kseniju Petrović?
Ja. Čuo sam za Petrović Njegoša, ali nisam upoznat, nisam čitao, nisam, baš se slabo što se toga tiče.
Zašto je princeza Ksenija bila žena ispred svog vremena?
Pa, ne znam ko je princeza Ksenija. Nismo učili u tome ništa, ali ne znam što da kažem.
Da nije možda bila princeza Crne Gore? Sam čitala nešto, gledala sam njene slike za princezu Crne Gore.
A što znate iz njene biografije?
Sad, a ništa skoro ne znam. Ja ne znam ništa, samo znam da je postala. Gledala sam njene slike sa njenim detetom, kao jednu emisiju gdje ona pokazuje kako živi, kako govori, da su deca uglavnom očekivala kad je vide da je vide u haljini i tako to, a ona živi.
Ali nije to ta princeza. Princeza Ksenija se nije udavala, nije imala djecu.
E, pa onda je to neka sadašnja princeza možda.
Ovakvi odgovori treba da zamisle kreatore obrazovnog sistema u Crnoj Gori, ali i građane koji ih plaćaju da bi obrazovali mlade o njihovom sopstvenom istorijskom nasljeđu. Ipak, Vesna Vičević smatra da je sjećanje na princezu Kseniju u Crnoj Gori neizbrisivo.
Ako bi još nešto trebalo raditi na polju trajnog sjećanja na celokupne vrijednosti ove izuzetne žene, to bi sigurno po meni bila jedna sveobuhvatna stručno-naučna monografija u kojoj bi bile sabrane sve do danas poznate i dostupne relevantne istorijske činjenice o njenoj ličnosti i djelatnosti. Uz to, još i obavezno da se odgovarajući podaci o njoj oblikuju i nađu svoje mjesto u udžbenicima istorije za školu u Crnoj Gori, kako bi savremene i buduće mlade generacije dobijale na vrijeme neophodna saznanja tokom svojeg obrazovanja. Ali, da budemo realni, i ovo učinjeno sada garant je da princeza Ksenija Petrović nije i neće biti zaboravljena u Crnoj Gori, koju je neizmjerno voljela i za koju se požrtvovano zalagala. To je itekako zaslužila.
Ime princeze Ksenije nosi nedavno završen prvi autoput u Crnoj Gori. Više organizacija koje se bave umjetnošću i obrazovanjem također nose njeno ime, a u crnogorskoj prijestolnici na Cetinju je lani otkriven i njen spomenik. Evo što su neki od Cetinjana tada rekli za radio Slobodna Evropa.
To je na vertikala Cetinja, veličina, familija, Petrovića, osma ćerka, i ovo je na čas Cetinja i Cetinjana.
Ona je bila puna energije, puna znanja, puna, ona je, mislim da je ona najviše kralja Nikolu naslijedila.
Tako mi je drago da napokon ne samo kao princeza, nego da kao fotograf je ona nakon jednog vijeka nekako dobila značaj i da se to ističe da je ona fotografisala, ne da je konekad samo lentrala aparatom.
Princeza Ksenija je zaslužila odavno, možda još na neko veličanstvenije mjesto.
Nakon 44 godine egzila, princeza Ksenija je umrla 10. marta 1960. u Parizu, u 80. godini života. Trebalo je da prođe još 30 godina da se njeni i posmrtni ostaci njenih roditelja, kralja Nikole i kraljice Milene, te njene sestre Vjere, prenesu u Crnu Goru, na njeno voljeno Cetinje, 1989. Odluke nelegitimne Podgoričke skupštine kojima je ukinut dotadašnji suverenitet Crne Gore, zemlja pripojena Srbiji, kojima je ukinuta crnogorska autokefalna crkva, a dinastija Petrović detronizovana, poništene su u Skupštini Crne Gore krajem 2018. godine. Da li je ostavština princeze Ksenije dovoljno poznata i priznata u Crnoj Gori? Posebno u emancipatorskom smislu, pitamo profesoricu i rediteljku Radmilu Vojvodić.
Kako bih vam rekla, mi imamo taj svečarski pristup i formalni mislimo da je dovoljno podići njenu statu u parku ili jeli, dati naziv autoputu, a mnogo toga, prije svega historijskog perioda kojem pripada i uopšte historiografski činjenično ne znamo, ne obrazujemo jeli, naše generacije u tom pravcu i u kontekstu feminističkih glasova na ovom prostoru nemamo dovoljnu svijest koliko su se oni čuli upravo i iz te dinastičke kuće i preko autentičnog života te ženske persone. Dakle, ona je u svojim postupcima ne samo izjednačena sa muškarcem, što se desilo tek pola vijeka kasnije, kad gledamo jeli, zakonski kontekst, nego ona mimo te formalne zakonske ravnopravnosti ili položaja kojeg zauzima dinastičkom prosto pozicijom, ona je neko o kome bi svakako trebalo da znamo više. Ja, kad se s ove distance sad pogledaš na 93. godinu kad sam se i sama upoznavala sa njom, moram da priznam da sam se i sama već kao zrela osoba i suočila sa tim da je ne samo mnogo, još jako mnogo činjenica naše istorije pod kusnim skivom demagogije i te korumpirane historiografije, nego da sam i sama bila suočena sa tim koliko ne znam, koliko otkrivam iz jedne pitoreskne, zanimljive, jedinstvene istorije i o personama, u ovom slučaju jeli ženskoj, koja mi može biti, vrlo jednostavno da kažem, neki uzor, neki reper. Živimo već jeli, u društvu u mas medija, potrošačke kulture, pičemo neke potpuno nove načine identifikacije sa ženama i savremena žena je ušla i u okvir identifikacije koje se mogu ponovo vratiti onim stereotipima o kojima govorimo na jedan način iz prošlosti, ali na novi način u novim modifikacijama. Opet je savremena žena, pogledajte, danas suočena sa tim da je ona zgodnije u poslu pjevačice, modela ili ne znam, pratiteljke modnih trendova, je li to nam je donijela nekako globalizacija i potrošačka kultura i mass mediji. S druge strane imamo te također nove trendove koji su i pitanje je li evo danas u Americi pobačaja, prava na pobačaj, ili mogli bismo govoriti da koliko god mašemo feminističkim zastavama, koliko god vjerujemo da jesmo izborile pravo na ravnopravnost, koliko se i dalje nalazimo u kvotama, koliko se i dalje nekim sofisticiranim pritiscima i metodama vraćamo nekoj stereotipizaciji te ženske uloge u društvu i koliko je mnogo toga deklarativnog više nego stvarnog u toj našoj emancipaciji i našem ravnopravnom položaju. Moguće je da je načelno deklarativno osvojena svakako jeli, ravnopravnost, ali je na dijelu nedostaje i itekako nedostaje.
Ovo je Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa posvećen princezi Kseniji, ali i svim jakim, samosvjesnim ženama koje utiru put ka jednakosti. Moje ime je Jasna Vukićević i pozivam vas da ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađete na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!